7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Lucrurile mari se văd de la distanță. Chiar și 10 ani este o distanță suficientă ca să se vadă ce se întâmplă cu societățile în tranziție, dar și cele democratice. Ce se întâmplă cu democrația liberală versus antiliberalismul? Despre toate astea discutăm cu Sorin Ioniță, autorul unui manual care dă exact diagnosticul pentru asemenea situații.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Sute de oameni au participat astăzi în centrul capitalei la un protest organizat de socialiști și comuniști după suspendarea procurorului general Alexandru Stoianoglu și a doi adjunți săi sub bănuiel de corupție. La manifestație s-au scandat lozinci împotriva președintei Maia Sandu și a partidului ei PAS. Mai mulți vorbitori la adunare, inclusiv vicepreședintele socialiștilor Vlad Bătrâncea, au avertizat că acțiunile puterii împotriva procurorilor semnalează instaurarea dictaturii. Liderul comuniștilor, fostul președinte al țării Vladimir Voronin, a spus că lupta cu corupția nu înseamnă lupta cu procurorul general și că puterea vrea procurorul ei de buzunar. Participanții au adoptat o rezoluție în care cer eliberarea și disculparea lui Stoianoglu. În marginea protestului a avut loc și o contra-manifestație de mai mică amploare. O demonstrație pentru eliberarea lui Stoianoglu s-a organizat astăzi și la Comrat. Într-un comentariu pe Facebook, ministrul Justiției Sergiu Litvinenko de la PAS a sugerat că participanții la protest ar reprezenta o minoritate care dorește ca hoții să fie lăsați în pace, să fure mai departe. Ministrul a amintit că oricine are dreptul să protesteze, dar a promis că lupta împotriva corupției va continua. Unul din adjuncții procurorului general suspendat al Moldovei a demisionat și a calificat drept demonstrație de forță inutilă reținerea altui adjunct sâmbătă. Într-o postare pe Facebook, Iurie Perevoznic a spus că și-a dat demisia pe 7 octombrie, iar pe 8 octombrie ea a fost acceptată. Perevoznic a mai spus că reținerea sâmbătă a procurorului adjunct suspendat Ruslan Popov nu are temei legal. Ca fost coleg, mă adresez și vă implor, domnilor procurori care gestionați aceste cauze, opriți-vă, a scris Perevoznic. Evenimentele au loc la puține zile după ce procurorul general Alexandru Stoianoglu a fost suspendat împreună cu doi adjunți și reținut sub bănuiel de corupție. Partidul de guvernare al președintei Maia Sandu PAS spune că suspenderile au ca scop curățirea sistemului judiciar. Atât Stoianoglu cât și Perevoznic au declarat însă reporterilor, când erau reținuți, că sunt victimele unor răzbunări politice. Președintele Cehiei Miloș Zeman a fost dus duminică cu salvarea și internat la spital după săptămâni de speculații privind starea sănătății lui. Directorul Spitalului Militar Central din Praga, Miroslav Zavoral, a spus că devine sunt complicațiile unei boli cronice pentru care Zeman se tratează, dar a refuzat să numească boala, neavând pentru asta acordul președintelui. Surse medicale au spus zilele trecute că Zeman, în vârstă de 77 de ani, suferă de o boală de ficat care s-a agravat în ultima vreme. Ipoteza a fost confirmată și de fostul președinte ceh Václav Klaus, care a spus că devine este și stilul de viață al lui Zeman, mai precis consumul exagerat de alcool și fumatul. Biroul de presă al președinției a refuzat în ultimele zile să dea detalii despre starea sănătății lui Zeman. La alegerile parlamentare din 8-9 octombrie, soldate cu înfrângerea aliatului său, miliardarul populist Andrei Babiș, Zeman n-a mai mers la vreo secție de votare cum promisese, ci a votat acasă. Duminica a fost luat de salvare după ce l-a primit la reședința prezidențială pe Babiș. Internarea lui vine tocmai când Zeman ar trebui să încredințeze mandatul pentru formarea noului guvern. Abdul Kader Khan, fondatorul programului de înarmare nucleară al Pakistanului, a murit la Islamabad la vârsta de 85 de ani. Radio-televiziunea de stat PTV din Pakistan a anunțat la 10 octombrie că Khan a murit după ce a fost dus la spital cu probleme pulmonare. Anterior se relata că avea COVID-19. Khan a fost considerat un erou național în Pakistan pentru că a făcut din țara lui prima putere nucleară al lumii islamice. Pakistanul a avut primul test încununat cu succes cu armă nucleară în mai 1998. Rivala sa regională, India, avusese primul test în 1974. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
punctul de astăzi îl reîncepem de la un capăt cunoscut dumneavoastră, de la un nume care este familiar pentru ascultătorii privitorii Europei Libere, Sorin Ioniță, pe care îl auzim, îl vedem de la distanță, acum în studioul Europei Libere din nou. Bine ați venit la Chișinău.
Mulțumesc de invitație.
Venit cu ocazia, am să spun din start, lansării acestei cărți, care se numește Deceniul furiei și indignării. Eu aș zice o carte antimarxistă.
Antiradicală, anti toate radicalismele.
Da, imediat o să explic de ce spun asta, pentru că Sorin Ioniță analizează ultimul deceniu din regiune, din regiunea din care face parte și Republica Moldova, sub aspectul constituirii unei elite 2.0, ați numit-o dumneavoastră. Acolo, în această elite, se întâlnesc și marxiștii, și antimarxiștii, și radicalii. Și de aici vreau să vă rog să pornim în această discuție. Înțeleg că Marx cu cărțoiul lui nu mai este valabil.
Vreți neapărat să-i supărăm pe neomarxiștii care au căpătat sânge proaspăt acum că au apărut cărți Piketty, sunt vedete care au scris cărți în logica marxistă, în care încearcă să explice ce s-a întâmplat în ultimii, nu știu, 10, 20, 30 de ani, dar e un fenomen mai mult vestic. Și în general și eu plec de la mutațiile care s-au petrecut în vest, în Occident, în Europa Occidentală, în Statele Unite în ultimii 10 ani, care au inevitabil reverberații la noi, pentru că noi imităm în mare măsură, cel puțin când e vorba de lumea ideilor.
Dar eu am pornit atunci la teza că interesul capitalului se duce în spate și apar niște mobile pe care Marx ca și cum nu le-a scos în față. Acum, dumneavoastră, savanții politologi, spuneți că dreapta cu stânga se întâlnesc anume pe niște subiecte de-astea scoase în titlu, pe furie și indignare.
Da, e o chestie de stil. Deci se întâlnesc în primul rând în stilistică politică. Chiar diferă culoarea drapelului. Și bine, una, două teme, dar dacă scoți de acolo, ai să observi că ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani, și eu definez 10 ani, e de fapt un deceniu lărgit care a început la marea criză economică globală 2007-2008-2009 și acum ziceam că se încheie, dar vedem că nu se încheie cu criza COVID, că nu știm când se mai lungește. Deci un deceniu așa un pic lungit, așa extins, și e clar că s-au petrecut niște schimbări. Ce spuneți dumneavoastră exista și dinainte, deci cumva extremele s-atingeau, nu e o temă cu totul nouă, dar mie mi se pare că a devenit foarte evident în deceniul ăsta. Într-adevăr, a sporit mult temperatura discuțiilor, a sporit mult indignarea populară și modul cum această elită nouă, cum am numit-o eu, 2.0, e foarte evident în vestul Europei, săsuie pe acest val de indignare. Iar în multe teme comunică, deci ai să vezi demonstrații de stradă cum erau vestele galbene în Franța sau o grămadă, putem da infinite exemple în care e o amestecătură de radical de stânga cu radical de dreapta. Până la urmă ei nici nu diferă atât de mult. Și noi avem o vorbă, în România cel puțin, după război, știți, când au venit comuniștii, i-au recrutat masiv din mișcarea legionară. Pe urmă, după niște ani, au mai epurat, s-au mai întâmplat lucruri. De ce? Încerc să descriu ce înseamnă genul ăsta de populism radical acolo. E o sumă de trăsături care poate parazita orice doctrină politică, dar în primul rând le parazitează pe cele radicale de la extreme. Deci dacă ești un extrem marxist în condiții prielnice, poți să devii un, cum să zic, populist de tip Trump. Și s-a văzut asta. Uitați-vă cum arată pattern-ul electoral în Franța sau în Marea Britanie, că sunt zonele acelea industriale unde erau partidele socialiste, clasice, industrie grea care s-a închis, probleme sociale, blocuri de locuințe, ca la noi. Nordul Angliei, nordul Franței, alea toate votau cu comuniștii, cu socialiștii zeci de ani. Au basculat complet. În Franța la Marine Le Pen și la Vestele Galbene, în Marea Britanie au votat pentru Brexit, și e noua generație a Partidului Conservator. Deci ei acum au câștiguri electorale masive în zonele foste socialiste. Putem merge în istoria Europei să vedem că s-a mai întâmplat, dar nu la scara asta, nu la scara de astăzi. Bun, astea sunt fenomene vestice. Eu cred că ne interesează, pentru că noi în estul Europei împrumutăm idei, discurs, meme, toți activiștii ideologici copiază în reviste occidentale, vin cu lozinci luate de acolo, care se potrivesc la noi ca nu cam perete. Nu scăpăm și cam asta e logica cărții mele, adică plecăm de la mutațiile mari care privesc toată lumea pe continentul european, dar vreau să fac un pic de zoom-in pe zona noastră. Nu numai România, Moldova și țările din jur, dar evident că mă interesează România, că acolo sunt, Moldova, că o înțeleg mai bine decât pe altele, dar sunt importante și țările din jur. Și pe toată bulibășeala asta, e interesant cum joacă și băieții ceilalți. Adică modelele care se propun ca alternativă, Rusia, China, și care complică și mai mult peisajul, până iese o vraiște. Dar e clar, ca să revin de unde ați plecat dumneavoastră, că avem această fuziune acum. Vedeți acest partid nou din România, Partidul Radical, AUR? Nici nu știi ce să spui. Da, e de extremă dreapta, că e naționalist și e bine să-l discutăm, pentru că l-aveți și Moldova mai nou. Adică a clonat, a făcut un puișor și aici, deși n-a avut același succes. N-a avut ăsta, poate va avea altul în viitor. Modelul este același. E un fel de narodnicism pe care îl înțelegeți mai bine, deci ideea asta că poporul e bun, pur, că puterea trebuie să emane așa cumva direct la popor, elita e proastă, indiferent ce elită, dar cu cât e mai globalizată, cu atât e mai proastă, și atunci e bine să ne închidem cu țara, să fim antiglobaliști, deci e politica nativistă. Găiești, zic, de stânga sau de dreapta, nici mai contează că găsești acolo, adică neomarxiștii numai de rușine nu recunosc că votează cu AUR, dar de fapt e acolo să duc, ca temperament. Gândiți-vă ca nivel de indignare, ca orice. Și marxismul e tot narodnic. Și el era tot cu poporul, ca și legionarii români. Și erau tot cu poporul. De fapt, un istoric elvețian a spus o chestie foarte bună. Oliver Jens Schmidt, au apărut cărți tot la Humanitas, foarte bune, sunt de citit. A spus așa, singura mișcare de masă autentică cu poporul în perioada interbelică era chiar mișcarea legionară. Și ei aveau un corp muncitoresc, corpul legionar muncitoresc, era o mișcare de masă muncitorească mult mai puternică decât mișcarea socialistă sau decât orice. Adică faptul că extremele se ating are precedent istoric.
La un moment dat surprindeți această dihotomie că democrația liberală e bazată pe principii abstracte, pe lucruri greu de pipăit, pe când antiliberalismul exploatează, instrumentează exact indignări de astea care în cap pe o foaie de hârtie, scris așa cumva. Așa se explică popularitatea acestui gen de politică?
Cred că da, adică e ceva pe aici. Populismul, sigur, nu e acum, e un val de populism acum, care ia îmbracă aceste haine și ăsta e contemporan cu noi. Au mai existat în trecut cu alte haine, cu alte înfățișări, dar principiile sunt acolo. Unul este ăsta, explicații simpliste, bazate pe faptul că cineva ne fură, o elită, eventual mână-mână cu unii din afara națiunii, națiunea fiind așa un fel de corp amenințat, văzut ca o cetate asediată, începe să recunoașteți. E valabil și la extrema dreaptă și la extrema stângă. Deci ei împărtășesc această viziune supra lumii.
Dar noi era 30.000 de sirieni, îi spuneam.
Care-i soluția? Păi să ne purificăm moral, să facem o răsturnare a sistemului, să-i dăm pe ăștia jos. Nu să știi niciodată cine sunt ăștia. Sunt străinii, multinaționalele. În zona fostă sovietică e și discursul fascist, antifascist, și dacă intrăm în asta e mult de explicat cum a fost el instrumentat strategic de către Uniunea Sovietică. Cine nu le plăcea lor erau automat fasciști, chiar și evreii erau fasciști, da? Dacă aveau o problemă cu politica Uniunii Sovietice. Iar discursul ăsta e important astăzi, pentru că, cum să spun, are consecințe azi. Uitați-vă la bătălia de imagine din Ucraina, da? Unde e chiar un război cald, nu e un război rece. Aceste explicații facile, ei un fenomen social complex sau economic, și în general toate sunt complexe. Uitați-vă la cauzele crizei economice de atunci. Sau orice, în general, e greu de explicat ce se întâmplă. Trebuie să stai cu creionul în mână, cauzalitate multiplă, economică, și e important să explici corect, pentru că nu știi să aplici remediile. Dacă vii cu o poveste simpluță, tu aduni mulți oameni la urne, dar nu înseamnă că după ce te alegi vei ști ce să faci sau vei putea, pentru că explicația e complet fantezistă. Chestii de-a lui Trump și în general ale tuturor populiștilor. Ei recurg, în schimb, ca să aibă popularitate, deci tot ce e complicat, multicauzal, cere expertiză, să înțelegi, muncă, să stai să documentezi ce e în spate, ei reduc totul la o explicație cu personaje, ca un fel de teatru și bazat pe intenții umane. Deci ăsta e băiatul rău, ăsta e băiatul bun, ăsta are intenția cu tare și vrea să-i facă nu știu ce lui ăsta și l-a manevrat pe ăla. Deci, în general, dacă observați, așa sunt explicațiile populiștilor. Că sunt ei neomarxiști sau că sunt neonaziști, la fel arată. Adică diferă personajele, dar structura de dramă teatrală cu personaje este aceeași. Deci reducerea unor probleme complicate care cer aplecare, cer expertiză și cer o durată mai mare ca să fie remediate, de exemplu, nu știu, ne supraîndatorăm acum în România, se tot mărește deficitul bugetar, avem probleme, nu știm cum să gestionăm relația cu multinaționalele care, da, e adevărat, mai fac ceva transfer de profit, există această întreagă discuție azi pe glob, în special cu industriile cele noi din zona IT communication, care dau produse de-astea dematerializate și nu știu unde să le prind să le impozitezi. Și o întreagă discuție, ați văzut, și s-a discutat la G-uri, în Uniunea Europeană, cum să-i taxezi pe ăștia care vând peste granițe și nu-i prinzi nicăieri
cu
serviciile.
Și mai și Bitcoin.
Pe baza asta poți să construiești o întreagă conspirație cu ăștia care vin, ne fac, adică să te depărtezi complet de realitate care există, există un nucleu real, dar ca să ai niște politici să remediezi situația, trebuie să înțelegi bine ce se întâmplă și asta nu e chiar ușor și în primul rând să nu exagerezi nici într-o parte, nici în alta. Ori politica în ultimii 10 ani, ca să revenim aici, se bazează, văd, din ce în ce mai mult pe conspirații și pe povești de-astea cu păpușele, că ăla face scheme. Bun, nu înseamnă că nu e adevărat și că nu sunt și oameni care fac scheme, în special în Republica Moldova, sau că n-a existat genul ăsta de aranjament obscur și de rețele. Dar sunt fenomene mai complicate care nu se pot explica așa. De exemplu, mărirea prețului la energie zilele astea. Nu e o mafie undeva apăsat unul pe un buton să ridică prețurile ca să realizeze nu știu ce. E un fenomen extrem de complicat.
Dar ăștia care vorbesc așa, oare chiar și cred? Ori ei înțeleg că ăsta e un instrument? Și îi excită pe alegători, dar ei stau bine mersi.
Nu cred că se poate răspunde decât dacă luăm exemple, caz cu caz.
Iată, Dodon, să luăm pe exemplu nostru clasic.
Nu cred. Mai curând m-aș gândi la unul cu Trump, care s-ar putea să creadă ce spune, deși el și-a construit viața pe o narațiune care e propria lui biografie și propriului ego, deci genul ăsta de oameni s-ar putea în parte să creadă ce spun, pe cei din est nu-i bănuiesc că cred în ce spun, pe ai noștri, liderii noștri, nu, sunt perfect ipocriți, ei sunt în categoria cealaltă, stârnesc un val ca să se suie pe el.
Și dovadă e lista de Panda Paper.
Ei n-au valori, ei n-au, adică pur și simplu ce predică în public e cu totul altceva decât ce fac în privat, unde se comportă, cum să spun, ca o elită de pradă. Ideologia lor e clonțul și gheara, altceva n-au.
Dacă admitem că antivacciniștii obțin puterea sub o flamură anume politică, și ce fac ei? Anulează COVID-ul?
Dar avem deja genul ăsta de lideri care chiar sunt complet antivacciniști. Să zicem că Trump era undeva pe la mijloc, că și el a fost destul de antivaccinist la început. Da,
da.
Deci a făcut o chestie complet incoerentă, dar uitați-vă în Brazilia, unde ăla este pe față, Bolsonaro, președintele țării. Organizează el marșuri antivaccin, dar deschise, nu așa că stați, că de fapt vaccinul e bun, dar eu cu libertatea, cum fac ai noștri. Adică ăsta e antivaccinismul ipocrit și șmecher. Îți spune, domne, eu nu sunt ca PSD-ul din România sau ca Partidul Aur. Ce îi spun când ei unul la unul îl bagi în colț și de ce ești mă antivaccin? Zic, dar eu nu sunt antivaccin, nu. Noi numai cu libertatea, zicem, să fie libertate de alegere, dar de fapt când se duc la meeting, fac cu ochiul și promovează tot felul de meme din care oamenii simpli să înțeleagă că e ceva în neregulă, că ți se întâmplă, îți crezi 6 degete, vin cu de-alea cu seringa înfiptă în cap, deci e un dublu limbaj.
Ce face asta la alt simetric Turkmenistanul, unde e interzis cuvântul COVID?
Regimurile totalitare, acolo nu mai e ce să discuți, că nu avem cifre, nu știm ce se întâmplă. Acolo mor oamenii, cine știe din ce motive, sau te ia ăla de acasă și nu mai existi dacă te-ai infectat cu COVID. Ce se întâmplă în regiunea noastră și în momentul ăsta se vede, nu numai că avem o elită ipocrită, că au apărut în acest deceniu această generație nouă de agitați. În politică, vreau să zic, aceste mișcări, pentru că am mai avut, hai să mă refer din nou la România, noi am mai avut pe Vadim Tudor cu România Mare, să zici, un partid de extremă dreaptă. Da, spunea toate chestiile astea. Antioccidental, anti-UE, multinaționale, vin, ne fură, ne ia sufletul. Încerca să-l copieze pe bătrânul Jean-Marie Le Pen, tata lui Marine Le Pen, deci ăla așa mai... Dar ăsta era omul vechiului regim, adică avea credibilitate pe zona lui, dar prin el vorbeau anii 80 din România, adică național-comunismul din România, adică nazismul lui Ceaușescu. Acum a apărut această generație nouă de băieți și fete mult mai tineri, care îmbrățișează această mișcare și sunt și destul de fluizi electoral, pentru că sigur că lor le-a suflat vântul în pânze cu pandemia asta. Am avut alegeri în pandemie, în România au reușit, în Moldova n-au reușit, dar dacă n-ar fi pandemia, ar avea o temă mai puțin ei de discutat, dar acum pentru ei e mediu perfect, pentru că o dau pe partea libertariană. Ei sunt cu libertatea, nu ne puneți restricții. Adică ăștia mai șmecheri care nu sunt complet nebuni, ca Bolsonaro din Brazilia. Asta este problema acum cu vaccinul și se văd aceste societăți în care mass media sau orice platformă de comunicare publică cu sens a fost distrusă, inclusiv de regimurile care au trecut. Și e vorba și de Moldova, și de România, dar o vedem foarte clar în Rusia, unde tot aparatul mediatic, că e de stat, că e privat, dar oricum a fost împins în aceeași direcție, a fost folosit ani de zile, deceniile rămâne, pentru trolling, manipulare, cumpărare de lideri de influență, propagare de conspirații și în Rusia un antioccidentalism foarte clar. Bun.
Deci vorbiți despre un bulion foarte propice pentru asemenea agenda.
Dar unde e paradoxul? Deci, că astăzi statul rus, regimul de la Kremlin, chiar ar încerca cu bună credință să promoveze vaccinul, pentru că ar vrea să fie un pic mai vaccinat poporul. Dar nu mai au instrumentul.
Lor, da.
Au distrus ani de zile instrumentul și dacă te duci cu un asemenea pachet mediatic și pui acolo mesaj pro-vaccin, popor, veniți, oamenii nu mai cred, pentru că acel aparat a fost folosit decenii la rând pentru a semăna neîncredere. Și tu dacă construiești un asemenea ecosistem mediatic, la un moment dat când ai nevoie să comunici sincer cu poporul, să-i spui ceva util, el nu te mai crede, pentru că ți-ai format un anume tip de public sau un anume tip de reflex de raportare. Vedem asta și în România. Bine, în Rusia este foarte clar, pentru că acolo e cazul extrem, dar și în România, unde chiar mediile private au fost folosite, știți, cumpărat, băgat bani, folosite în campanii. Lumea se uită ca la un fel de show și așteaptă să audă de acolo conspirații și bazaconii. Dacă tu îi pui acum un clip pro-vaccin, cum a făcut guvernul, da? A plătit, clipuri plătite, asta e nebunia maximă. În pauza de reclame erau clipurile plătite de guvern. Român, vaccinați-vă, un mesaj așa frumos. Astea erau înserate în emisiuni de seară conspiraționiste cu tipul ăla de gazde care ani de zile fac numai asta, hăhăială și semănarea neîncrederii în instituții, în Occident, așa finuț.
Aplicând grila asta a dumneavoastră, că e foarte tentantă, la Republica Moldova, ca un laborator al, să zicem așa, al Moscovei, dacă ați acordat foarte mult atenție instrumentelor folosite de la Kremlin, într-adevăr, Putin, regimul lui Putin, Kremlin, reușește să țină în frâu Republica Moldova, așa cum i-a reușit mai în Ucraina?
Bun, tot ce spune în carte e aplicabil Moldovei și a fost un caz excelent de studiu, numai să nu-l discutăm în contextul de azi, pentru că ultimele 3 luni au schimbat foarte multe Moldova sau, mă rog, e un punct de inflexiune și nu putem spune regimul de la Chișinău dacă nu precizăm care, din ce perioadă. Ele diferă foarte mult, mai ales după răsturnarea din ultima vreme.
Dar asta încă n-a trecut vadul, așa că putem liber.
N-a trecut vadul, dar cel puțin pare că merge în altă direcție. Deci, nu, doar să facem această precizare și atunci putem vorbi de Moldova de până în anul 2020, să zic așa, inclusiv, cu succesivele tipuri regimuri care au fost guverne așa mai departe, unde influența rusă este fără îndoială puternică, e mai puternică decât în România, pe multe paliere și canale, însă aș merge și aș spune că nici n-aș da mereu vina pe ruși pentru tot ce s-a întâmplat, deci au contribuție importantă la influențarea vieții politice, vieții sociale, la cooptarea de elite, la întreținerea unui climat de incertitudine. La asta sunt foarte buni. Sunt excepționali, sunt probabil cei mai buni ruși. Adică politica, Kremlinul, nu poporul rus, ca să fie foarte clar, politica asta de continuitate pe care au avut-o ei din a semăna discordie, pentru că alte resurse nu prea au. Într-adevăr, am în capitolaj destul de amplu în care încerc să fac chiar un model de influență, de ce în anumite țări influența rusă e mai mare, de ce în alta e mai mică, în zona Europei de Est. Cam asta e ce încerc să explic. Și mai am și un capitolaj și mai micuț despre China, pentru că ăla este actorul non-liberal care vine din spate cu alte tipuri de resurse. Rușii nu prea mai au bani, dar au foarte mult know-how și avem istorie comună cu ei în regiune. Chinezii au foarte multe resurse și vin, cum să spun, ca tractorul chiar și peste influența sovietică și apoi rusă. În Moldova e un fenomen complicat, nu cred că îl pot epuiza în două vorbe. Uitați-vă numai cât este de lipită conversația publică, cât este de influențată de media rusești. Prin simplu fapt că lumea vorbește limba rusă, ceea ce nu e un lucru rău în sine, dimpotrivă, e un avantaj. Pentru moldoveni că vorbesc limba rusă, e, cum să spun, până la urmă poate fi și un avantaj la angajare când te duci undeva în Europa sau oriunde. E o limbă importantă de mare circulație care îți dă avantaje profesionale, dar, pe de altă parte, aduce aici programe și mass media direct de acolo, fără niciun fel de intermediere, deci sunt exact acele programe care bombardează cetățeanul rus pentru a-l ține captiv acestui regim cu manipulare, cu propagandă.
În Ruski Mir.
Chiar în Rusia propriu-zisă și în Ruski Mir lărgit al lor, ținta acestei propagande și manipulări, în primul rând, e cetățeanul rus a Kremlinului, ce vedeți dumneavoastră pe Pervi Canal și pe toate alte programele de seară, mari, influenceri, da? Astea nu sunt pentru consum extern, sunt în primul rând ca să securizeze puterea politică de la Kremlin. E, ea reverberează în țările unde se vorbește limba rusă pentru că unele programe sunt inteligent făcute, au mare calitate tehnică, să zic așa, și sunt bine împachetate, adică îți bag un film blockbuster în care au băgat foarte mulți bani, de-astea istorice, Caterina cea Mare, am văzut și eu, care în mod normal fac audiență și după aia fac show de conspirație, știu să le așa să facă tortul din straturi. E greu să te bați cu ei. E greu să te bați cu ei în terenul lor de joc, care este limba rusă.
Ucrainenii au încercat să închidă în general robineții, la Chișinău s-a încercat, Igor Dodon a restabilit. Totuși, da. Care e soluția? Că e antidemocratic să-l închizi gura?
Nu, așa cred că nu sunt eu în stare să dau o soluție, mai ales că nu fac parte din acest spațiu, deci cât înțeleg, înțeleg din afară. Ucrainienii sunt un pic mai departe pentru că acolo, mă rog, nu au rezolvat problema cu corupția, cu oligarhizarea, cu bătăi, cu cacofonie politică, indecizie și la ei. Adică
dar după Crimeea au avut prilejul să spună.
Dar într-un război cald, care da. Nu e doar un război rece, a fost consens pe anumite decizii și a zis, bă, tragem o linie aici, deci nu mai facem genul ăsta de cumetreală cu ei pe sub masă. Cred că la Chișinău decizia asta n-a fost niciodată luată foarte clar și asta subminează claritatea politicii moldovenești. Problema e alta. Nu aici la noi, în lumea democratică, unde cât de cât e libertate de exprimare. Deci când China începe să curețe de fake news sau nu știu cine trece, Singapore, state autoritare, Rusia, nu mai discut. Păi, când faci o legislație draconică anti-fake news, dumneavoastră ce vă, că noi suntem este europeni, știm cum se fac chestiile astea. Păi, aia va fi folosită selectiv contra cui nu-i place regimului. Nu se aplică uniform la toți, că nu se poate. Dar se duce să-l ia pe unul, pe altul și o să ia un blogger de ăsta care scria nu știu ce și o să zică că e terorist. Sau că a zis nu știu ce cuvânt invers. Și îl bagă pe la 5, 6, 7 ani și se întâmplă, chestiile astea se întâmplă în Rusia, care are o legislație draconică, inclusiv anti-fake news, pe lângă altele. Și când te ia, zice că tu erai, diseminai informații greșite, în general, sunt foarte sceptic eu cu privire la genul ăsta de legislație, pentru că foarte ușor poate fi întoarsă invers de un regim, astea autoritare, clar. Dar și unul mai blânduț așa, dar rău intenționat, cum am avut și noi, cum ați avut în Moldova până de curând, cum am avut și noi până de curând, da? Și ăia pot, sau cel puțin poate să te ia și să te vopsească în vest, ăia, unde ăia nu înțeleg nimic. Și să zică, ăștia de la Radio Europa Liberă din Chișinău, ăștia erau, nu știu ce, propagau fake news și s-ar putea ca cineva de acolo neatent să creadă. Chestia asta se întâmplă în proporție de masă astăzi. Băieții răi din Est, nu numai state, dar și aceste rețele, știți, de trolling organizat, care au anume agendă politică, sunt canon, că sunt antivacciniști, că vor să construiască un partid, raportează malițios tot felul de oameni neorganizați, dar care vorbesc cu bună credință și îi suspendă. Folosind regulile rețelelor și regulile date de state pe unde s-au mai dat reguli, cum ar fi Franța, Germania.
Da, ceea ce vreau să recomand spectatorilor, ascultătorilor noștri să caute cartea asta, să-l caute pe Sorin Ioniță ori de câte ori au ocazia, pentru că vorbește despre noi, despre ceea ce trăim noi în fiecare zi și este foarte bine să vă dați seama așa cum un doctor face diagnosticul ca să știi ce antibiotice sau aspirine vă recomandă. Așa și eu vă rog să îl ascultați pe Sorin Ioniță. Eu nu își impun neapărat punctul de vedere, dar să vă uitați la această carte în special și la articolele sale de analiză, pentru că e despre viața pe care o trăim, nu vorbește despre scenarii de film. Nu e Netflix, este viața noastră. Și dacă uneori sunteți nedumeriți de ceea ce vi se întâmplă, e bine să știți de ce. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.